17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Do danas nikome nije jasno kako je jedan od mnoštva rock festivala postao ključni događaj čitave jedne generacije, koja je uz to bila i nosilac jednog novog društvenog shvatanja. To je bio Woodstock i to se dogodilo pre pola veka. Vera Ranković je bila tamo.
Ja sam u Americi bila, moj teča i tetka su bili tamo. Teča je bio profesor na Harvardu i kad sam završila osnovnu školu, oni su me zvali da dođem tamo da naučim jezik. Meni se tamo tako dopalo da nisam želela da se vratim. Otišla sam sa 14 godina, završila njihovu gimnaziju i onda sam bila primljena na likovnu akademiju pri Taftinskom univerzitetu u Bostonu. I od 66. do 70. sam studirala. To su bile jako uzbudljive godine. To je bilo vreme Vijetnamskog rata. Nixon je bio predsednik i mi smo bili vrlo politički angažovani. Mi smo stalno demonstrirali protiv Vijetnamskog rata. Naročito što su kolege sa fakulteta, mnogi od njih su bili izloženi opasnosti da budu mobilizovani. I mi smo, recimo, tokom demonstracija pravili plakate i učestvovali smo i bilo nam je vrlo uzbudljivo. A u to vreme je bio hippie pokret. Ja sam u stvari u tom hippie pokretu bila od samog početka. I uz hippie pokret je išla cijela jedna filozofija, životna filozofija. Tu je bila i muzika, naravno, i stil odevanja. I politički angažman, ali isto tako jedan stav o životu koji je odbijao ona tipična američka konkurentnost, trku za zaradom. Mi smo više bili za neki kolektivizam, za ono banalno, ali to je ostalo, vodi ljubav, a ne rat. To su bile 60. i 70. su možda najbolje godine u Američkoj, u 20. veku, za američku privredu. Sve izgledalo jako optimistički, standard je rastao. Ljudi su bili, recimo, tada u mogućnosti, što više danas nisu, da kad se venčaju, imaju porodicu, da kupe kuće, da nađu posao. Sve to izgledalo jako, jako lepo. I u tom ambijentu, u to vreme, taj hippie pokret je bio, u stvari, to su bila deca iz dobrih porodica. Nije to bio pokret koji je bio, da kažem, nešto tražio. Ne, on je usuprotno, on je odbacivao materijalne stvari i trku za novcem i nametao je jedan mnogo optimistički i vrlo miroljubiv način života i gledanja na stvari. Recimo, tad su bile komune u modi. Nije bilo agresivnosti. Pušila se dosta trava, ali droga je bilo malo u mojim krugovima gde sam se ja kretala, skoro ni uopšte. I alkohola je bilo vrlo malo. U Americi je alkohol vrlo teško dobiti. On se kupuje specijalnim radnjama i tako, ne možeš na svakom ćošku kao kod nas. Drugim rečima, nije deo društvenog kiva, alkohol, uživanje. Tako da alkohola nije bilo, ali bilo dosta marihuane. I za marihuanu se nije hapsilo u ono vreme. I to je bilo jedno strašno opušteno vreme. Osim, naravno, tog Vijetnama i osim tog političkog angažmana, mi smo stvarno bili protiv nejednakosti, protiv nepravde svih vrsta. I ja mislim da taj hippie pokret, to se i van Amerike proširilo koliko se sećam, posle bilo je krajem 60. godina i u Evropi, tako i Kosa na kraju krajeva. Predstava i film Kosa, oni su divno odslikali to raspoloženje. Ja sam provala sve o životu farmerkama. I to što starije, to bolje, nisu bile pocepane kod danas, ali su bile izlizane. Kosa je bila važna jako, i to kod muškaraca. Meni su jako simpatični bili muškarci sa dugačkom kosom i dan danas uopšte ne razumem ove ćelave. To mi se ništa ne sviđa današnja moda, ali dobro, kao što kažem, ja sam pretekla iz prošlog veka. Bilo je tu maštovitosti, bilo je recimo patchwork, to je onaj materijal od zakrpa, bilo je puno ogrlica i bila je Indija je bilo modi, mi smo voljeli Ravi Shankara i raznorazne svamije i raznorazne učitelje i Hari Krishne su bile prihvaćene i ta indijska moda je također, tu su i Beatlesi naravno uticali mnogo na taj deo, ali je bilo vrlo opušteno, vrlo opušteno. Nikad nismo nešto posebno terali modu. To je bio onako kao znak raspoznavanja i ništa drugo. Tad su u modi bili muzički festivali. I mi smo maltene svaki vikend išli negdje. Imali smo kombi i onda društvo se skupi, kolege sa akademije i svaki vikend smo išli na neki festival. Uvijek je bilo tu nekih lokalnih. Čak smo išli i u Kanadu. I Woodstock u ono vreme, pa ste, meni je sad teško i da se setim. Ja sam morala sam malo i da obnovim gradivo. Je on u stvari samo jedan od niza festivala na koje sam ja išla tog leta i leto pre i leto posle. U to vreme mi nismo znali šta će to da bude. Mi nismo znali koliko će to da bude. Nismo znali, to su bila poznate imena, Jimi Hendrix i Janis Joplin, ali nisu oni bili legende koje su danas. Oni su bili popularni muzičari, Rendu svi smo ih slušali, ali su oni bili mladi u usponu. Čak veliki nisu ni došli, ni Stonesi nisu došli, ni Dylan nije došao. Došli su ovi koji su malo underground, nisu mainstream. Neke stvari ne mogu da se setim na srpskom. To je bilo 4 dana. Bilo je skoro 500.000 ljudi. Muzika se svirala neprekidno. Ja mislim, prekidalo se možda od recimo 8 ujutru pa do 12, na primjer. I onda kad krenu, oni se smenjuju po sat, dva, kako ko. I mislim, tu su bile sad sve one legende koje sad znamo. Crosby, Stills, Nash & Young, pa The Grateful Dead, pa Creedence, pa Joe Cocker, pa Melanie, pa Janis Joplin, pa Joan Baez, pa 1000 njih. Međutim, oni su bili za nas. Bilo je i izložbi, bilo je i vašer je bio sa nekim rukotvorinama. Bilo je potpuno opušteno. A pazite što je fascinantno iz ove perspektive, iz ovih godina. 4 dana. 500.000 mladih ljudi. Ni jednog incidenta. Policije uopšte nije bilo. Nigde. To je bila bina i poljana ograđena gde se sedelo, a izvan toga su bili parkirani automobili i šatori, dali su nam šatore koje hteo mogu da spava u šatorima, mi smo spavili u kombiju. Tu si šetao, išao levo, desno. U nekoliko navrata je bio stravičan pljusak, tako da se prekidao koncert na nekoliko sati. Užasno blato. Međutim, niko nije otišao, svi su ostali. Svi su ostali 3 dana. Ali, ne znam kako da vam opišem, to mislim, teško je zamisliti danas takav jedan skup. Ljudi koji su potpuno pozitivni, koji su došli tu da slušaju muziku, da se druže, da se vole i koji su se posle razišli i otišli svako svojim putom. A ti pevači su i bendovi, oni su, mislim, otišli u legendu, naravno. Posle su oni napravili velike karijere i taj Woodstock je nekako iskočio kasnije tek. Ja dok sam bila tamo, ja nisam bila svesna da ja prisustvujem nekom događaju o kome će se govoriti posle pola veka. To je bila jedna farma mleka, mlečnih krava, koja je bila ogromna. I to je bilo jedno 50 km, možda i više od Woodstocka, od grada Woodstocka, u kome inače živeo Bob Dylan, a nije hteo da nastupi. Pa nije smatrao da... On je imao neki drugi angažman, nešto išao. Posle sam ja čitala da je on išao u Englesku, pa je nešto bilo neka bura, neka čuda, nemam pojma. Ali nije nastupio. A to je bilo onako zeleno, potpuno otvoren prostor. Ništa, nigde ništa. Kao Šumadija. Nešto se ne sjećam mirisa kao posebnog nekog. Sve mi je to, dosta sam ja toga i zaboravila. Moram da vam priznam, pola veka je pola veka. A i posle toga se mnogo što izdogađalo i u životu, i u svetu, i u mom životu. Tako da se ja otprilike vratim na taj Woodstock jednu u 10 godina. Smo dale na zemlji. I onda smo lutali svi. Sećam se da je Bina je bila jako daleko. Bilo su strašno jako zvučenje. Čula se muzika, ali su se muzičari videli daleko u daljini. Potpuno opušteno. Prosto ništa posebno nisi radio. Slušao si muziku, družio si se, muvao si se naokolo. Jeo, pio, spavao. Slobodna ljubav. To je bio deo filozofije. Ja lično nisam, ali bilo je puno što da ne. Opet kažem, to je bio duh kolektivizma. To je bilo, seks je bio možda jedan način izražavanja i prijateljstva. I jedan način zbližavanja koji nije obavezno za sobom povlačio neko vezivanje i neko obavezivanje. To je bilo dosta slobodno. Ali nismo se time bavili kao temom. Nisam bila izuzetak. Uklapala sam se u te običaje, da tako kažem. A seks nije nešto što ja posebno pamtim. To nije nešto što je meni bilo zanimljivo. Mi smo bili vrlo slobodni, nismo bili opterećeni seksom. Tako da ako neko vodi ljubav, on to uradi, pred tobom ti se okreneš ili negde ode... Nije to bila tema. Ne kažem ja da je kod svih bilo tako. Ovo, to je moj subjektivni doživljaj bio. Naravno, ja sam bila na likovnoj akademiji i mi smo bili avangardniji, da kažem tako, od prosečnih mladih ljudi tamo. Pa, pravo da vam kažem, ne znam kako bih to opisala, zato što mi je to bilo tako normalno da ja sad ne znam šta je tu. Šta je tu atipično, šta bi bilo zanimljivo ili drugačije nego svi mladi ljudi u to vreme. Jedino što, recimo, kad ja gledam danas i gledam koliko su mladi ljudi opterećeni nacionalizmom, koliko ima agresivnosti u ponašanju i u ljudskim odnosima, svi ljudi su jako napeti i vrlo lako od krasne varnica. Ja ne mogu da zamislim danas, recimo, pola miliona ljudi, dobro, ima Exit, ali i u Exitu na kraju krajeva je isto tako jako mnogo ljudi i tu isto nema problema, koliko sam ja shvatila, isto tako je. Međutim, to je ipak, ima jednu konstrukciju, ima jedan red koji se sprovodi. Ovo je bilo totalno spontano. Totalno spontano. Mi smo plaćali ulaznicu, ne. Ja ne znam da li su honorarisali uopšte muziku, mislim da ne. Nisam bila fokusirana na muziku. Ona je bila povod da se mi svi sastanemo i da provedemo 3-4 dana zajedno. Ja se ne sjećam da smo prali zube i da smo se tuširali nešto posebno. Bili su neki mobilni toaleti. Dobili smo od njih ove šatore, ali kad je bilo blato, onda smo u kombiju spavali. Ko sardine, ili spavaš ti, pa posle ustaneš, dođe neko drugi, pa legne na tvoje mesto. Potpuno opušteno. Nije bilo ni džeparenja, ni kriminala. Nije bio jedan jedini incident. Jedna žena imala miscarriage, prevremen porođaj, ne znam, krenula da se porađa, nije mogla da stigne, jel? Neki su se čuknuli kolima kad su se parkirali, to je otprilike bilo sve. Nije uopšte bilo nikakvih problema. A policija kad je počeo narod da dolazi, toliko je naroda dolazilo da su se svi putevi zagušili. Posle sam to čula da policija htela da dođe sa nekim snagama i da to vode. I onda su ih odgovorili, rekli nemojte da idete, samo ćete isprovocirati narod. Tako da nije ošte bilo policije i nije bilo nikakvih incidenata i niko se nije, naravno niko od nas nije imao pare. Mislim, imao onaj neki minimum koliko ti treba i sve se delilo ako neko jede ovde ponudi. To je bio u stvari neki komunizam, da tako kažem, bez ideologije komunističke, nego deljenje i svakom prema potrebama. Ali ja sam možda iz tog vremena zadržala te stavove dugo, možda ih i sad imam. Jedan blagonaklon odnos prema svakome dok me ne uveri drugačije. Mi smo stvarno, kad očekuješ od ljudi dobro, dobiješ dobro. Kad očekuješ loše, dobiješ loše. Indijanci imaju jednu divnu poslovicu, kaže u svakom čoveku žive dva vuka. Pobedi onaj koga više hranite. Mislim da je mladim ljudima danas teško i da zamisle to. Tu vrstu opuštenosti, pozitivnosti. Ja sam živjela jedno vreme u jednoj komuni. A to je bilo prilično ovako, da bi živio u komuni moraš prilično da si disciplinovan. Inače, cela stvar pada u vodu i onda tu ta ideja slobode malo se razblaži. Jer svako mora da preuzme jedan deo odgovornosti, jedan deo obaveza, da radi. Tako da meni nije prijelo to, ja sam individualista. Bila su u modi, da, definitivno. Da bi to funkcionisalo, čovjek mora da se odrekne slobode, jer jednostavno ne možeš da radiš šta hoćeš, ljudi očekuju od tebe. Znači, kad imaš i decu tu, pa deca su zajedno, pa onda čuvanje dece, pa kuvanje, pa spremanje, sve. Naravno što su to bile komune koje su bile van urbanih centara. Radila se zemlja, to se baš radilo. Morali su da se izdržavaju od nečega. Nije bilo zezanja. Ali mislim da to postoji, samo postoje posle, postoje kao sekte. Ali sekte su nešto drugo. Sekte imaju harizmatičnog vođu i tu su neke discipline, nešto. A ovo ne, ovo je bilo opušteno. Otprilike kao one komune u Holandiji. U Holandiji su imali, možda imaju i dan danas. Oni su vrlo skloni kao životu u zajednici. Oni su jako tolerantni, a vredni. Tako da to njima ide od ruke. U Srbiji ne bi moglo. U Srbiji odmah bi morao jedan da se izbaci kao harizmatični vođa i da ga svi slušaju. I onda bi bila borba za vlast i svi bi se posvađali. Bili smo protiv rata. Bili smo jako protiv vojske kao takve. Američki školski sistem je ovakav. Srednja škola je obavezna. I onda idete u tu srednju školu koja je high school i tu se opredeljujete da li ćete da idete dalje ili ćete neko zanimanje zanatsko ili nešto. Pa prema tome birate predmete. I tu jedan od mogućnosti je bilo da idete u ROTC, to je znači pripremnu školu za vojsku. I tu su bili momci koji su se spremali da idu na vojnu akademiju, koji su bili ošišeni onako kratko, imali su ono što se zove crew cut. I drugačije su se ponašali od nas hipika, koji smo bili potpuno opušteni. To su dve filozofije bile. Tako da mi smo bili, čak se nismo ni družili sa ljudima koji su bili skloni militarizmu. Potpuno protiv američke intervencije po svetu. Ja sam čak išla i u Vašington na demonstracije ispred Bele kuće više puta. Bilo je demonstracije u Bostonu. Bili smo vrlo angažovani što se toga tiče. Mi nismo imali ni na akademiji, I u Bostonu. Boston je akademski grad. Boston je negde 500 fakulteta, univerziteta i jedan od intelektualnih centara Amerike. I vrlo je integrisan, mada i tu ima crni gradovi, beli gradovi, siroti gradovi, bogati gradovi, odnosno opštine, recimo kod nas bi to bila opština, tamo su gradovi koji su se spojili u jedan megalopolis, da tako kažem. Mi smo imali na akademiji crnce. Ja nisam ni primećivala ni crnce, ni gejeve. Mislim, to je sve bilo za mene isto. Na Vudstoku isto tako, bilo crnih, bilo belih, Kineza, Japanaca, poneki Indijanac, redko, redko. Boston je fantastično integrisan grad. Vi u Bostonu kad uđete u ovaj metro, sve rase svete u jednom vagonu. A niječe, Amerika je bila bolje u 70-ih. Da bi deca crna dobila bolju edukaciju, obrazovanje, oni su iz bogatih delova grada autobusom prevozili belu decu u crne škole, a crnu decu u bele škole. I tu je bilo dosta, no, stariji, konzervativniji su se bunili, a nama je to bilo tako normalno i tako pozitivno. Ja čak nisam primećivala ko je crn, ko je bel. Sve je to bilo meni isto. Kao što i sad ne primećujem ko je Srbin, ko nije Srbin. Primećujem kad neko ne valja kao čovjek. Prvo, meni je šokantno da sam ja od tad živjela 50 godina. Da je toliko vremena prošlo. Šokantno mi je, zaista mi je zanimljivo da se o njemu priča, da se to još uvijek pamti. Ali isto tako mi je strašno žao da vidim kuda je svet otišao. Tad smo bili veliki optimisti. Činilo nam se da će biti, kad svet ide napred, da će da ide u dobrom pravcu, da će to biti napredak. Nismo mogli da zamislimo da će svet da ode u lošem pravcu. A ja mislim da je svet otišao u lošem pravcu, da su onda bili bolji uslovi za život i bolja perspektiva nego što je to danas. Da su ljudi koji su radili, radnici, ono što u Srbiji smo zvali radnici, i u Americi su radnici imali bolju platu, bolja prava, imali su sindikate. Danas radnici u Americi su potpuno obespravljeni. Danas u Americi sindikati su ućutkani. Oni su postali ono što kažu prekarijat. A to znači radnici koji nemaju nikakvu sigurnost, koji svakog momenta mogu da budu otpušteni i koji su vrlo loše plaćeni. I to je u onom momentu od tih 70-ih, 60-ih, 70-ih izgledalo nezamislivo. Mi smo bili veliki optimisti da će svet biti bolji. A sad kako stvari stoje sa promenom klime i sa pomeranjem, da tako kažem, udesno mnogih država, mnogih vlada, mnogih političara, sa raslojavanjem društava. Ove nove tehnologije su donele u stvari veliko raslojavanje, jer one nisu u stvari, kako sad stvari stoje, nisu da dobrobit čovečanstva, nego su da dobrobit jednog malo kruga ljudi, onih vrhunskih 1%. A taj kapitalizam se pretvorio u korporativni kapitalizam. Sad su korporacije jače od država. I ako nešto bude sprečilo da se nešto uradi protiv promene klime, to će biti te korporacije, u stvari čiji je jedini interes da krajem godine imaju rast i profit. One ne gledaju dalje od toga. Imam nostalgiju. Vudstok je postao simbol tog vremena. Tog optimizma, tog hipi pokreta, tog mirovnog pokreta i pokreta vodi ljubav, a ne rat. I tog rastućeg standarda. Sve je to bilo dobro. Ja sad gledam sa jednim... nije to žal za mladost kod mene, nego mislim da je to objektivno. Gledam šta je moglo da bude, a nije. I to mi je jako žao. Tad sam bila vrlo nesigurna u sebe i nisam bila još sposobna da se izrazim kao umetnik, zato što to traži stravičnu sigurnost, stravično samopouzdanje, i onda sam otišla u novinarstvo, to mi je bilo lakše. Tako da mi je i to žao što nisam nastavila karijeru, umetničku karijeru, jer čini mi se da bi možda bila i dobar umetnik. Ja sam imala posle toga toliko doživljaja i ličnih i profesionalnih i bavim se spoljnom politikom. Ja sam imala i pratila sam ovde i 90. i sve ono što se događalo ovde tokom 90. Mladost je jednostavno ostala, naročito što je prestečena. Ja sam se posle vratila u Srbiju, u Jugoslaviju, u Beograd, kad sam diplomirala. Pa sam se udala, rodila decu, udala se za muzičara, nastavila sa nekim svojim hippie životom na srpski način. Tako da je to ostalo u nekoj dalekoj prošlosti. Čula sam da je osim mene u Woodstocku bio i Mirko Klarin, naš novinar. Naravno, ja njega nisam poznavala, niti on mene. To je ipak bilo pola miliona ljudi tamo. Nije bilo nikog drugog od Jugoslovena, a da je bilo, ja to ne bih znala, jer ja sam se družila sa Amerikancima u Bostonu u ono vreme. Sad je druga situacija, ali u ono vreme nije bilo Jugoslovena. Mi smo imali ekonomsku emigraciju, ali ona nije dolazila, to su bili univerzitetski centri, i onda kad dođu ljudi, onda se naravno odmah uklope sa sebi sličnim kolegama, jel, po struci. Tako da nismo mi nikog poznavali od Jugoslovene u Bostonu. Ne znam da li je još neko bio na Woodstocku. A sad je već, došli smo u godine kad je možda i neko i bio, ali nećemo ni saznati.
Govorila je Vera Ranković, montaža Vladimir Penđer, autor Rajko Milošević.